พระอาจารย์อำนาจปูภาโสแห่งพุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้วอำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์ได้อุปสมบทที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเมื่อกลางปีพุทธศักราช2547ต่อมาได้เดินทางมาปฏิบัติธรรมและเผยแผ่ธรรมที่พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้วซึ่งเป็นสถานที่เป็นธรรมภูมิอย่างแท้จริงมีความสงบร่มรื่นแวดล้อมด้วยธรรมชาติของทิวเขาและต้นไม้ดอกไม้นานาชนิดพระอาจารย์อำนาจและพระอาจารย์ยงยุทธผู้เป็นกัลยาณมิตรได้ร่วมกันสร้างศาลาปฏิบัติธรรมโดยมีแรงศรัทธาของชาวบ้านทางแดงเกื้อหนุนจนแล้วเสร็จจนกลายเป็นสถานที่แสดงธรรมและปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนทั่วไปพระอาจารย์อำนาจยังมีปณิธานในการก่อสร้างพระเจดีย์ผาซ่อนแก้วสำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินไทยพระอาจารย์อำนาจโอภาโสเมื่อครั้งเป็นคราวาสมีนามเดิมว่าอำนาจกลั่นประชาท่านได้สนใจศึกษาและปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่เยาว์วัยโดยยึดทางเอกตามหลักสติปัฏฐาน4มาอย่างต่อเนื่องท่านดำรงชีวิตบนฐานธรรมโดยเป็นจิตรกรผู้รังสรรค์ภาพเชิงพุทธศิลป์ซึ่งมีผลงานเป็นที่ยกย่องระดับโลกเนื่องด้วยท่านมีความตั้งใจที่จะอุทิศชีวิตของท่านขณะนั้นให้เป็นผู้กันและหยดหมึกที่จะเผยแผ่คำสอนของพระพุทธองค์จึงมีผลงานภาพพุทธศิลป์ของท่านมากมายเป็นการสอนธรรมมาโดยต่อเนื่องและเมื่อเหตุปัจจัยถึงพร้อมท่านจึงอุปสมบทเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างเต็มรูปแบบทั้งการปฏิบัติภาวนาภายในซึ่งท่านได้ดำเนินอย่างสม่ำเสมอมาตลอดชีวิตและทั้งการบวชเป็นพระสงฆ์สาวกเพื่อดำเนินรอยตามจริยาวัดและธรรมวินัยของสงฆ์อย่างสมบูรณ์ทุกวันที่พระอาจารย์อำนาจได้เผยแผ่ธรรมอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนานั้นท่านทำด้วยจิตที่แช่มชื่นเบิกบานคำสอนหนึ่งที่ท่านได้ถ่ายทอดและเน้นย้ำอยู่เนืองเนืองคือการให้ใช้ชีวิตดุจนายช่างร้อยดอกไม้โดยให้รู้สึกตัวอยู่ในปัจจุบันขณะเพื่อให้จิตเป็นกุศลอันเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิและปัญญาให้ใช้แต่ละนาทีของปัจจุบันอย่างมีสติเพื่อผลิแย้มความดีงามให้เกิดแก่ตนและยังประโยชน์ต่อผู้อื่นธรรมที่ท่านสอนล้วนเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตอย่างสมคุณค่าและสร้างความสว่างแห่งปัญญาแก่พุทธศาสนิกชนทุกคนการฟังธรรมตามกาลเป็นมงคลอย่างยิ่ง